Mga regalong nararapat sa hari. Binuksan ng mga astrologo mula sa mga silanganing bahagi ang kanilang mga kayamanan at inihandog sa kanya ang mga kaloob, ginto at olibano at mira. Mateo 2:1-11. Ano ang pipiliin mong regalo para sa isang napaka-importanteng tao? Noong panahon ng Biblia, ang ilang espesya ay kasing halaga ng ginto. Napakahalaga anupat kabilang ito sa mga regalong nararapat sa hari. Ayon sa talababa, sa Biblia, ang mga salita sa orihinal na wika na isinaling espesya o mga espesya ay pangunahin ang tumutukoy sa mga produkto ng mabangong halaman at hindi sa mga panimpla sa pagkain. Sa pagpapatuloy, kaya mababangong espesya ang dalawa sa mga iniregalo ng mga astrologo sa hari ng mga Hudyo. Mateo 2:1-11. Sinasabi rin ng Biblia na nang dumalaw kay Solomon ang reyna ng Sheba, binigyan niya ang hari ng 120 talento na ginto, at ng langis ng balsamo na lubhang pagkarami-rami, at ng mahahalagang bato. At hindi na nagkaroon pa ng gayong langis ng balsamo na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Ikalawang Kronika 9:9. Ayon sa talababa, ang langis ng balsamo ay tumutukoy sa mabangong langis o dagta na nakukuha mula sa mga puno at palumpong. Sa pagpapatuloy, ang mga hari ay nagpadala rin kay Solomon ng langis ng balsamo bilang pagpapakita ng kabutihang loob. Bakit napakahalaga at napakamahal ng gayong mga espesya at ng mga produktong galing dito noong panahon ng Biblia? Dahil marami itong pinagagamitan, gaya sa pagpapaganda, pagsamba, at sa paglilibing ng patay. Bukod sa mabenta ito, napakamahal nito dahil sa gastos sa transportasyon at pamumuhunan. Pagtawid sa disyerto ng Arabia. Noong panahon ng Biblia, may mga halamang espesya na tumutubo sa libis ng Jordan. Pero ang iba ay inaangkat. Binabanggit sa Biblia ang iba't ibang produktong espesya. Pamilyar sa mga ito ang saffron, aloe, balsamo, kanela o cinnamon, olibano at mira. Nariyan din ang karaniwang mga pampalasa sa pagkain gaya ng komino, yerbabuena at eneldo. Saan galing ang mga eksotikong espesya? Ang aloe, cassia at kanela ay matatagpuan sa China, India at Sri Lanka. Galing naman ang mga espesyang gaya ng mira at olibano sa mga puno at palumpong na tumutubo sa mga disyerto mula sa timugang bahagi ng Arabia hanggang sa Somalia sa Afrika. At ang nardo ay nakukuha sa kabundukan ng Himalaya. India lang ang may produkto nito. Para makarating sa Israel, maraming espesya ang kailangang itawid ng Arabia. Kaya noong ikalawa at unang siglo BCE, ang Arabia ang naging kaisa-isang tagapaghatid ng mga paninda sa pagitan ng silangan at kanluran, ang sabi ng The Book of Spices. Ang sinaunang mga bayan, tanggulan at hintuan ng mga caravan na nasa Negev sa timugang Israel ang naging ruta ng mga negosyante ng espesya. Ipinakikita rin ng mga pamayanang ito ang napakalaking kita sa negosyo mula sa timog ng Arabia hanggang sa Mediteraneo, ang ulat ng World Heritage Center ng UNESCO. Regular na nagbibiyahe ng mga 1,800 kilometro patawid sa Arabia ang mga caravan na punong-puno ng mababangong espesya. Binabanggit ng Biblia ang isang caravan ng mga negosyanteng Ismailita na may dalang mga espesya na gaya ng ladano at balsamo at madagtang talob mula sa Gilead patungo sa Ehipto. Genesis 37:25. Ipinagbili ng mga anak na lalaki ni Jacob ang kapatid nilang si Jose bilang alipin sa mga negosyanteng iyon. Ang pinakatatago-tagong lihim ng negosyo sa buong kasaysayan. Sa loob ng mga dantaon, kontrolado ng mga negosyanteng Arabe ang karamihan ng kalakalan ng espesya. Sila ang naging tanging taga-supply ng mga espesyang mula sa Asya gaya ng kasiya at kanela. Para hindi direktang makakuha ang mga taga-Mediteraneo sa pinagkukunan ng espesya sa silangan, ipinagkalat ng mga Arabe ang mga kwento tungkol sa mga panganib ng pagkuha nito. Ang tunay na pinagmumulan ng mga espesya ay marahil ang pinakatatago-tagong lihim ng negosyo sa buong kasaysayan. ang sabi ng The Book of Spices. Anong mga kwento ang ipinagkalat ng mga Arabe? Inilarawan ni Herodotus, isang Gregong istoryador noong ikalimang siglo BCE, ang kwento tungkol sa nakatatakot na mga ibong gumagawa ng mga pugad na yari sa balat ng kahoy ng kanela sa gilid ng bangin. Isinulat niya na para makuha ang napakahalagang espesyang ito, ang mga nangongolekta nito ay naglalagay ng malalaking piraso ng karne sa paanan ng bangin. Dadalhin ng mga ibon ang maraming karne sa kanilang mga pugad anupat babagsak ito sa lupa. Pagkatapos, mabilis na kukunin ng mga nangongolekta ang balat ng kanela at ipagbibili ito sa mga negosyante. Kumalat ang gayong mga kwento. Kaya dahil mapanganib di umano ang pagkuha nito, napakamahal ng bintahan nito, kanela, ang sabi ng The Book of Spices. Nang maglaon, natuklasan ang lihim ng mga Arabe kaya naiwala nila ang kanilang monopolyo sa mga espesya. Noong unang siglo BCE, ang Alexandria sa Ehipto ay naging isang malaking daungan at sentro ng kalakalan ng mga espesya. Nang malaman ng mga magdaragat kung paano sasamantalahin ang hanging habagat ng Indian Ocean, naglayag ang mga barko ng Roma mula sa mga daungan ng Ehipto hanggang sa India. Dahil dito, dumami ang mamahaling mga espesya kaya bumaba ang presyo nito. Sa ngayon, ang mga espesya ay hindi na kasing halaga ng ginto. At hindi nating iisiping bagay na regalo ito sa hari. Pero milyon-milyong tao sa buong mundo ang gumagamit pa rin ng mga espesya sa mga pabango at gamot at, siyempre pa, bilang pampalasa sa pagkain. Oo, gaya noong nakalipas na libo-libong taon, popular pa rin ngayon ang mga espesya dahil sa kahali-hali ng amoy nito. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Gamit ng mababangong espesya noong panahon ng Biblia. Langis na pamahid at sagradong insenso. Ibinigay ni Jehovah kay Moises ang formula para sa langis na pamahid at sa sagradong insenso. Pareho itong ginagamitan ng apat na espesya. May mga saserdote na mahusay sa paggawa ng langis na pamahid at sa pangasiwa sa mga supply nito. Pabango at pamahid. Ang mga taong kayang bumili nito ay gumagamit ng mababangong pulbos para bumango ang kanilang bahay, damit, kama at katawan. Ibinuhos ni Maria na kapatid ni Lazaro ang isang napakamahal na mabangong langis, tunay na nardo, sa ulo at mga paa ni Jesus. Ang maliit na sisidlan ng tunay na nardo ay nagkakahalaga ng isang taong sahod. Marcos 14:3-5 at Juan 12:3-5. Paghahanda sa bangkay bago ilibing. Nagdala si Nicodemo ng pinaghalong mira at mga alaw para maihanda sa libing ang katawan ni Jesus. Juan 19:39-40. Ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay naghanda ng mga espesya at mababangong langis at dinala ang mga ito sa libingan. Lucas 23:56-24:1. Panimpla. Malamang na gumamit din ang mga Israelita ng mga espesya o pampalasa para lalong sumarap ang lasa ng isda at karne. Ang ibang espesya ay inihahalo sa alak para mas tumapang ito. Dalawang espesya na iniregalo kay Jesus. Ang olibano at ang mira ay parehong galing sa madagtanggam na nakukuha mula sa paghiwa sa balat ng maliliit na puno o matitinik na palumpong. Ang puno ng olibano ay tumutubo sa timugang baybayin ng Arabia. At ang palumpong ng mira ay nabubuhay sa halos disyertong bansa ng Somalia at ng Yemen ngayon. Napakahalaga ng mga espesyang ito dahil sa kanilang bango. Pinili mismo ni Jehovah ang mga ito para gamitin sa pagsamba sa kanya. Ang mira ay inihahalo sa banal na langis na pamahid at ang olibano naman sa banal na insenso. Pero ginagamit ang mga ito sa magkaibang paraan. Ang olibano na karaniwang ginagamit bilang insenso ay kailangang sunugin para lumabas ang bango nito. Ang dagta naman na nakukuha sa mira ay pwede nang gamitin agad. Ang mira ay 3 beses na binanggit sa mga ulat tungkol kay Jesus. Bilang regalo noong sanggol pa siya, bilang gamot na inihalo sa alak para mapawi ang kanyang kirot habang nakabitin sa tulos, at bilang isa sa mga espesyang ginamit sa paghahanda sa kanyang katawan bago ilibing. Katapusan ng artikulo.